Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 1993. aastal.
Algab saade Elusõlmed. Meie tänaseks põhiteemaks on sotsiaaltöö ehk teise nimega hoolekanne. Ja üheks kõrvalteemaks on ka noor ajas. Vestlust arendavad Tallinna Kristliku hoolekandekeskuse juhataja Aime Piirsalu ja noor neiu Tei, kellel on plaanis minna ülikooli sotsiaaltööd õppima ja kes juba omab kogemust antud töövaltkonnast. Saate toimetaja on Alar Lemberg. Meie tänase vestluse esimese poole küsimused esitab Aime Piirsalu.
Me tahame täna rääkida mõningatest elusõlmedest kaasa ja noorte juures. Ja mul on rõõm tutvustada täna ühte õpilast. Räägime täna eesnimedega, siis on lihtsam, sest meie teema võib-olla kujuneb ka üldistavaks ja sageli ka juuri otsivaks. Seepärast teeme nii, et noorem generatsioon alustab enese tutvustas. Mina olen Aime ja kuidas on sinu nimi?
Mina olen Tei.
Tei, sa oled täna siin ja mitte esimest korda minu elus, aga mul on hea meel, et sa tulid huvi tundmaks sotsiaaltöö vastu. Ja küsingi kohe sinu käest, miks sulle see töö meeldib?
Ma tunnen, et tahaksin aidata inimesi, kes on hätta sattunud.
Mis sa arvad, ei, need inimesi, kes on tänapäeval muutuvas ajas hätta sattunud, kas neid on vähe palju või on sul, sul on oma hinnak? Miks sa arvad, et neid on palju?
Tähendab, kui siin igal sammul vaadates, siis tegelikult iga inimene vajab abi. Igal inimesel on mingisugused probleemid.
Aga millised probleeme sa arvad võid nimetada, kus oleks teise inimese abi kohe kõige kiiremini vajalik?
Kui inimene on mingil põhjusel üksi jäänud.
Ja siin sa puudutasidki väga õigesti kohe esimest tahku meie sotsiaaltöö juures, et selliste isiksuste, tõsiste küsimuste juurde ei saa keegi enne minna, kui ta ei tea, et lähisuhete puudumine ongi esimene peapõhjus, miks inimene hakkab tundma ennast haavatuna või kannatama. Ja kui sa nüüd lähed seda ala õppima, siis on sotsiaalest ebastabiilsus on teine, mille sa praegu just välja käisidki, et sotsiaalne ebastabiilsus tekibki just sellest, et meie ühiskonnas ei ole teadustatud veel nende inimeste hulka ega põhjust, miks ebastabiilsus on tekkinud. Kolmandaks me oleme tulnud väga totalitaarsest ühiskonnast, mis jätkuvalt ikkagi inimseaduste puudumisi heirates ja samuti loodusseadust tundmata ja ammugi juba jumalaseaduseid tundmata käitub malli järgi, millest ta ise tuli välja. Ja no, kui töötaja, kes igapäev seda töötajan, võin öelda, et sotsiaalses sfääris ja praegu psühholoogid, psühhiaatrid ei ole samuti saanud teaduse kõrval teadmist vaimsusest ehk jumala osas selles töös. Ja minu jaoks on alati, kui kaks inimest kokku saavad, on alati olemas üks nii nimetatud tundmatu tuba või tundmatu lahter, kust ei sina ega mina ei tea. Ja kui me kumbki ei tea, sest nii kui nii elus on saladusi, siis võib esitada küsimusi, aga kes seda teab? Ja vaat, kui Jumala käes on kõik looming, algus ja ots, siis mina oma usus tean, et tema teab. Sest kui me kujutame ette liikuvat elu, kunagi oli tal algus, kunagi pidi olema esimene inimene, kunagi mina isiklikult usun ka selles, et see maailm ja taevas rullitakse kokku, see kunagi kaob, sest sümptomid on väga nähtavad juba, kuigi neid nähtavad sümptomi on juba tuntud tuhandeid aastat. Aga mis maksab tuhat aastat suure pika Jumala elu juures, eks ole, tema ajas? Kus juures, kui ka Jumala sõna tunda, siis me hakkame aru saama, et tõesti inimkond inimliku tarkusega on suutnud lahendada võib-olla 2% suursaladustest, mis meid ümbritseb. Ja ikkagi nõustamise töös, ehk sotsiaaltöös, kus mida sina tahaksid õppima minna, tuleb valitseda seda pimedat tuba või pimedat ala, kuhu võib minna vaid julge inimene, kuna julgeks ta saab alles siis, kui ta on valgustada suutnud ise enda omadusi. Mina ja mina, see tähendab, on olemas igasimis alateaduse joon ja alamina, kus on varjatud meie bioloogilised protsessid, meie sugutung, meie söömise, meie sekretsioonide töö, meie alateaduse hirmud, meie alateaduse murede koormad ja kõik. Ja tavaliselt, kui sa puudutasid siiralt lapse meelselt esimest punkti kohe, et suhtlemise armastuse puudus, selle sama just lähisuhete puudumine tekitabki kõige suuremat stressi Eesti rahvas. Ma olen sinuga täiesti nõus. See on sellepärast, et inimene õppides sedavõrd sügalt ennast tundma, märkab oma jõuetust, viletsust, saamatust sageli, andetust või mingit muud, sest kogu totalitaarne süsteem oli loonud kõik selleks, et teha meist lumpeni ja korja. Et me võimalikult palju eksiksime, võimalikult palju tunneksime ennast viletsalt, saamatuna ja meil vähe oli õppesüsteemis, elusüsteemis alal seda meie Eesti rahvale omast aususe, halastuse, truuduse, tarkuse, helduse, annetuse ja teineteise mõistmise õpetust. Ja see ongi see, miks praegu ka pered kannatavad nii süngelt. Ja kui on tekinud uus ajastu, kus privilegeeritakse raha, raha on kui Jumal, mida tuleb orjata, teenida ja muretseda igapäev. Et ilma rahata sa ei ole midagi. Sa ei saa arstiabi, sa ei saa haridust varsti, sa ei saa leibosta, sa ei saa mitte midagi enam, kui sul raha ei ole. Nii et inimene on siis kogu selle süsteemiga loodud nüüd uue orjuse külge. Enne meil oli ideoloogia, eesmärk, kommunism, mis paistis horisondil. Ja nüüd see sama kommunist võttis aluseks kapitali, kus juures vaheastet vaimsuse õpetus on siiamaani ju eemale jäetud. Ja ma julgen arvata, et see ongi see pea põhjus, miks totalitaar ühiskonnast edasi minnes meie näemegi sotsiaalsfääris kõige suuremaid puudujääke. Aga ütle mulle, sa ju suhtled noortega ja sa suhtled enda vanustega. Mis sa arvad, kas sotsiaaltööle tuleb palju inimesi või ei?
Mis mõttes?
No sa tahaksid õppima minna, sa saad aru, et seda tööd tuleb õppida. Aga mis sa arvad, kas sotsiaaltööle selle juurte tasandile põhitöö tegijate hulka tuleb palju noori või ei?
Ei tule.
Ja mis põhjusel ei tule?
Sellepärast, et juurte tulemist või inimestega tegelemist, seda peetakse, ütleme, vanurite ainult aitamisega või noh, füüsiliselt nende
hooldusega. Aga mida sina arvad, et me peaksime juba praegu hakkama kohe tegema?
Veel enam.
Inimestele selgeks tegema, et peaks teineteist aitama.
Õige.
Vaimselt, kui vaimselt saab aidata, siis füüsiliselt läheb ka kõik paremini.
Tubli tüdruk. Tähendab, sa märkasid ära, et inimestes on füüsilised, hingelised ja vaimsed vajadused. Ja see ongi väga hea, et sa seda juba koged. Ja tõepoolest nõustamise töös tuleb ilmsiks, et kui inimene on sattunud juba ränkrasketesse probleemidesse, kus ta on kaotanud seal, ütleme, nagu eilne noor naine tuli kahe lapse ema, kaotanud kõik, võiks öelda selles mõttes, et mees on joodik, peksab, terroriseerib seda võrd, et ei ole võimalik enam üldse ühes ruumis olla. Mida me saame siis sellises olukorras teha? Kes läheb sinna appi? Tuleb välja, et politsei ei lähe eriti. Politsei ei armasta perekonna tülisid, nagu nad ütlevad, jagelemist segada. Et armastavad, peksavad ja lepivad. Ja? Teisest seisukust, aga kui on tegemist nii suure ülekohtu, kus inimene alkoholi kuritarvitamise tagajärjel on kaotanud täielikult oma identiteedi või mõistmise üldse. Ja ta võib purjus päi teha kõike, mis tal on pähe tuleb selle spiritivini mõjul. Ja ta traumeerib nii sügavalt juba elavaid olevusi, nüüd kelleks on lapsed, tulevik. Siis peaks olema nüüd ühiskonnas üks aste, mis meil täiesti praegu puudub, kuhu läheb noor ema lastega varjule. Nii nagu Soome Rootsi on ammu seda teinud juba, et noorel emal on isegi võimalik tuba rentida riigi kulul, sest lapsed on väärtus riigile ja see noor ema saab oma abirahadest osa kanda selle hoone ja enese toidu ja riiete ülalpidamiseks. Seal hoolitsetakse, õpetatakse, aitakse tema tasakaalu saavutada, parandatakse laste pekstud arme. Ja hoitakse ema sees vähemalt aasta, kui vaja. Leitakse talle samal ajal ka järgmines aste ja samal momentil ka politsei tegeleb selle mehega. Sund korras, kes enam ei suuda, paneb ka teda ravile, paneb ka teda mõtlema tehtud tegude üle. Aga ei kunagi ei jääta selline naine ja lapsed üksi. Kahjuks meil praegu sellist maja veel ei ole Eestis, kuhu mina saaksin viia need noored emad. Või näiteks oma isiklikus kogemuses on eile tuli mu juurde üks ema kurtma, et tütar ei kuulanud ema palvet ja tappis oma esimese lapse, see tähendab tegi aborti, kus juures vanaema targa naisena teadis seda tulevase lapse, ütleme see vanaemaks kujunub, teadis kui ohtliku asjaga see noor naine tegeles. Ja see on esimene tunnus sellest, et selles perekonnas puudub mehe naise vahel tarkus, elutarkus ja ma ütleksin rohkem, puudub vastutus ka Eestimaa ees ja oma üldse elu ees. Sest sellest hetkest see naine võib sellise olukorda saada, et ta ei saagi kunagi enam lapsi. Ja kuidas oleks vaja ka Eestimaal seda võimalust, mida me ääsmeel kasutasime, kui noor neiu oli rasestunud ja tal oli nii traagiline see olukord. Ta tahtis säilitada last. Ema isa viskasid lapse välja, kodunt võttes ära isegi passi. Ja minul kui õpetel tuli paigutada teda varjupaika, kus juures imeline oli see, et meil õnnestus teda lepitada lapse isaga samas varjupaigas. Ja hiljem õnnestus lepitada ka isaga, kes tuli passiga ja võis tütre väikse sündinud pojaga koju. Need niisugused juhtumid on ka meil vaja luua, sest see ei ole mitte ainus juhtumis praegu ma räägin teile. Sest mul siin iga päev käib noori emasid, kellel on ainult suur mure ja hirm silmad ees, kuna abirahades, mis ta saab, ta ei toida lapsed ära. Ja kedagi ühiskonnas ei ole lähemal seismas praegu, kes hakkaks aitama meil neid perekondi, kus on laps, noor inimene sattunud kohutavate majandusraskuste tõttu silmitsi näljaga, külmaga, elektrita olekuga. Ja siin ma tahaksin just öelda, et juure tasemele tuleb tulla üliõpilasena teadlikult, et me hakkame looma selliseid hooneid, selliseid abi varjupaiku, et inimesele usku ja lootust homsesse päeva anda tagasi. Ja selleks on vaja ühiskonnal praegu teha väga suured pingutused, et me mitte ainult meie ühiskonnas maksu maks ja raha peal seda tegema hakkame, vaid millest ma tahan rääkida, et me pered, lähedased sugulased, sõbrad, tuttavad võtaks ka midagi ette, et ühises raskes olukorras ellu jääda. Vaat see on minu jaoks kahtlemata teine kallis varandus, mida Eesti rahval siiski oli, oli sajand tagasi niisugused nähtused nagu puuetega inimese kodukord. Vaat see oli, ütleme, Vene-Türgi sõjas või milles osales ka Eesti rahvas, jäi, ütleme, Aleks jäi jalata ja tal ei olnud toetust kuskilt, siis valla vanem pani ta käima kodukorda. Kaks nädalat elas ta teevi sinu juures, siis andsid üle Alarile ja Alar andis minul üle. Ja selle vastu ei saanud me keegi astuda. Vastu pidi valla vanem kutsus selle Aleksi enda juurde. No räägi Aleks, kuidas sa hindad Teivi, Alarit ja Aimet? On nad ka head inimesed või tegid nad sulle liiga? Vaata, mis moodi käis olukord. Ja iga inimene püüdis siis inimlik olla, et mitte eksida selle küla kodukorra vastu, et Eesti rahvas pidi oskama halastust, kaastunnet ja teadma ka, kuidas aidata sellist inimest. Nii et minu arvates tuleb tagasi tuua siiski see meie küla kodukord, et mitte nii halvasti öeldu nagu vallasandid ja kui valla hoida, aga tegelikult selles on tõde. Iga pere pidi hoidma ülal oma puuetega inimest, pidi hoidma üleval oma õnnetust, aga selleks loodi ka abi. Ja oli ka nii rasked olukordi muidugi, kus oli vaja siis ka paigutada inimene eraldi selleks vastavalt loodud asutustesse.
Aga meie linnastunud ühiskonnas, kuidas seda korraldada?
No mina arvan, et meie linn jaguneb ka oma kindlateks valdadeks, ütleme selles mõttes, et ei ole ju Tallinn ainult üks suur monstrum. Tal on omad linnaosad, linnaosadel on omad valitsused, oma osakonnad, oma töötegijad ja minu arvates tuleb leida siit struktuurist üles ja samuti kirikud, samuti ühiskondlikud organisatsioonid, samuti sotsiaalosakonnad ja eraettevõtjad ja samuti metseenid tuleb panna ühe laua ümber ja mõtelda ja teadlikult teadvustada, mis on meie rahvasjas praegu kõige valusam aspekt ja järgmiseks aastaks juba praegu tuleb istuda maha ja võtta käsile see kõige valusam koht. Ja ma julgen öelda, kõige valusam koht on praegu paljulapseliste perede ja kui te tahate täpsemalt teada laste, noorukite, töötuse, harimatuse, ümber täiendõppe puudumise osa, sest meie juba oleme maha jäänud selles osas, et me teame, töötus kasvab, aga me peame looma uusi töökohti nendele ja selleks, et uued töökohad sünniks, me peame looma inimestele õppimise võimalused. Aga vaat need õppimise võimalused kaasa ja tasemel on praegu suures osas puudu. Ega meil, mul ei ole midagi selle vastu, kui enamik noori läks kõrgharidusse, aga see on absurd, kui praegu 9-klassilisest koolist puudub ligi 7000 majandushulkurit. Noored, kes alla 17 aastat on kodudest välja rännanud, mööda Eestimaad, otsides toitu, söögipoolist ja sattudes kurjad inimeste jõukude kätte. Miks meil varjatakse täna siin kaduvate laste probleem? Miks ei avalikustata meil seda? Ma olen rääkinud politseiülema Nurmel, aga ta ei varjanud seda, et meil on kaduvate laste küsimus olemas. Aga miks praegu meie haridusministeerium, sotsiaalministeerium, lastefond, lastekaitseliit, UNICEF, miks ei tegele ausalt ühe kindla projektiga, et päästa lapsed näljast, külmast, harimatusest? Kolm esimest aspekti. Ja see tuleks kohe praegu käima panna.
Mm-hmm.
Mida peab üks sotsiaaltöötaja oskama?
Kõigepealt, kui ta hakkab inimest aitama, ta peab tundma ise ennast. Ja kui ta tunneb ise ennast, siis ta peab oskama ka teist inimest kuulata. Sellepärast, et iga probleem see inimese taga on terve huvitav elusaatus. Kui kuulata seda inimese probleemi lähemalt, siis peab oskama aru saada, milles see on tulnud, millal see probleem on tekkinud ja kuidas saaks kõige paremini ja kõige kiiremini teda aidata.
Õige. Selleks, et osata inimest kuulata, tuleb osata ka kuulamise käigus ära erastada faktid emotsioonidest. Ja faktid räägivad ühte rida, emotsionaalne tase inimese juures, aga näitab meile tema stressi olukorda. Ja selles stressi olukorras lisa, võt nüüd minu vahele seatud õige küsimus või täpsustav küsimus, annabki ka faktirohkuse, võib ka avada ka emotsioonide pinnalt selle kas selle põhjuslikkuse või ütleme, kui siis kas haigusliku, siis see kuulub meditsiini valdkonda või hinge haiguse probleemistikku või koguni vaimuhaiguse probleem, mida meie ühiskond kahjuks näiteks üldse seni ei ole kasutanud, sest et on olemas inimesi, keda ma olen ka kohanud, seestunud, need on puhas vaimuhaiguse tunnus, kus inimene see sees räägib teine olevus. Näiteks mul käis nõustamisel siin üks Ukraina päritoluga naine, töötab arstina Eestimaa haiglas, aga kui tal tuli see vaimuhaiguse hoog, siis tema sees kõneles mees, seegi mitte naine. Ja see oli päris ränk nähtus, kui tal silmad olid nagu eriliselt põlevad ja siis see hääl sundis teda kummalisi asju tegema ja ta oskas suutis üksinduses elades seda varjata ka palju ja ka väga kaua aega, aga siis kui need pinged läksid nii suureks, siis ta helistas mul haiglast ette ja sõitis siia kohale. Ma olen täiesti veendunud, et meie psühhiaatrias juba 70. aastatel neid nähtusid märgati, aga sellest ei tahetud numbrit teha. Ja kui ma mäletan kunagi, doktor Haug on mind välja päästnud sellest raskest olukorrast, lugesin meditsiinitöötele psühhoneuroloogia haiglas 82. aastal, loengut vaimuhaigust olemasolust, siis mäletan seda, et ma olin väga paljudele psühhiaatria arstidele vastuutmatu, sest neil ei olnud kunagi Tartu riiklik ülikool õpetanud, et on olemas niisugused haigused peale hingehaiguse nagu on vaimuhaigus. Ja see on olemas Jumala sõnas väga täpselt kirjas. Seestunu võis omada leegiun arv vaime sees 300. Kui arvult taate teada ja need vaimsete aspektide sees võib näiteks kirikus väga kogenud pastoraalnõustete käe palve all võivad need vaimud ennast avada isegi nimeliselt, kes nad on ja mis nad seal sees teevad. No see me muidugi me teame, mis nad seal sees teevad, aga küsimus on see, et kes suudab praegu kiriku isadest aidata sellised inimesi. Siin me põrkume uue huvitava faktiga, et meie kiriku isades hulgas on väga vähesed need, kes julgevad seda rasket tööd teha, et seestunu inimese vabastada kurjadest vaimudest. No, ma puudutasin praegu niisugust ülirasket atmosfääri selles nõustamise töös, aga see on ka meie tulevik, sest ka praegu meil on väga palju inimesi, kes näiteks kirikutes istuvad isegi pingil ja ütlevad, et nemad on Napoleon või Jeesus Kristus või nimetavad ennast seal mingisuguse muu naise või kana või kuke nimega ja me peame tunnistama, et need on tegelikult kõik vaimuhaiged ja neid tuleb aidata. Aga seal juures aidata saavad ainult vastasvaimu, püha vaimu inimesed, kurja vaimu inimesed nendega mitte midagi teha ei saa. Välja arvatud kemikaalidega veel rohkem see, ütleme, uinutada see vaim seal suure toosiga seal enda sees magama, aga muud mitte midagi. Ja siin me peame tunnistama, et meie hingepsühhiaater praegu on rohkem hingevaenlaste moodi kui abilised. Ma ei ütle kõigist, on suurepäraseid arste. Olen lihtsalt ka kogenud nende tarkusest ja täna nissand, et on siiski aused inimesed igal alal olemas ja kes otsib, see leiab, aga mulle meeldib, nii nagu me siin täna juba puhume, üksteisele sellest või räägime. Ma olen natuke Soome mõju all, sellepärast käsin Soomes õppimas seda ala uuesti juure tasanditel, kuidas soomelased praegu ka oma rahvale raskel ajal suudavad siiski sotsiaalsüsteem ülal hoida ja ometi on see päris korras, no nii korras, et meil ei tea, kui kaua aega võtab enne kuni me selle taseme üldse jõua, mis neil on. Ma vabandan, kui ma siin natukene vahel mässama hakkan, minu sees istub see ebaõigluse vastu tormlev soov aidata paremini ja kiiremini, aga ma saan ise aru, et ka üks on võitlusväljal sõdur ja olen igati valmis, et kui noored, kes tahaksid sotsiaaltööd minna õppima, siis ärge tee seda viga tehke nagu selle aastal, et kõik peda lõpetanud sotsiaaltöö tegijad tahtsid ministeriumisse kõik tööle minna. Sellest ei ole suurt kasu, ma tunnistan teile. Sest et kui te juurteni ei tule, siis te praktikuks ei saa ja kui te praktik ei ole, siis teil oma sõna ei ole. Aga teadke seda, et üks väga hea sotsiaaltöötaja peab valdama kolme ala. Ja ma ütlen teile, mis alad need on. See on, kõigepealt peab tundma väga hästi loodust enda ümber. Vähemalt 250 taime, mis võiks kohe raviks kasutusele võtta. Jah, te kuulete mida õigesti, sest et praegu välismaa medikamentid on meie jaoks suurimat ala. Ja väga paljud räägivad juba allergiast ja kõigest muust, mis võib tekkida. Aga kui te võtate kasutusele meie esivanemate tarkusi nende ravimite kasutusel, siis uskuge, ma olen vanaema ja ma ei valeta. Mina võtan oma Vormsi aiast välja kõik põhilised 10 rohtu ja ma võin nendest teile toitu teha ja te saate kohe suure hea dopingu imelist aktiivsust ja pluss võin kasutada ka neid samu taimeid, mida ma tunnen teie kõige elementaarsemate vaeguste vähendamiseks ja teiseks peale rohtude me peame tingimata tundma vaimu maailma, selleks on meil kristlik alus ja julgustan teid uurinuna maailma usundeid, nagu on islam, budism, paganlus, no paganlus on tegelikult tao ja sen budism, see on üks aru ja taoism, tegelikult need on väga antiik usundid ja ma olen uurinud nii musta usundid kui kollast usundid ja tean, et nendes on kõigis positiivsed olemas, aga me ei tohi kunagi unustada, et on olnud niisugune nähtus nagu šamanism, meie tänapäeval on see okultism ja see on ka tegelemine vaimu maailmaga, aga me ei tohi kunagi unustada, et vaime on häid ja on kurje, teemon vaime ja on maavaime olemas. Ma lihtsalt tean, et inimesed, kes hakkavad nende aladega tegelema, nendele hakkavad vaimu maailmas ennast avama teatud kohustused ja selle tõttu ei saa rääkida teooria tasemel enam sügavast vaimu maailmast enne, kuni sa ei ole selles sees, selles vaimu maailma õpetuses ise ja kui sa ise juba kogemuslikult ei kasuta üht või teist vastutust nii Jumala ees, kui oma rahva ees, kui ligimest ees, vaat siin sellepärast on teine ala, mida sotsiaaltöötajad peavad valdama, on vastutus. Vastutus vaimse maailma käsitluse eest. Ja seetõttu me oleme praegu eriliselt raskes olukorras eestlased, sellepärast, et ainuüksi usuasjade valitsuses on 115 eri usulahku registreerud ja jõudnud ennast. Siis võite arvata, mis praegu, missugune möll toimub. Vaimud kõik tahavad haarata me rahvast endale. Ja minu teada vabamüürus on just on kõvasti haaranud Eestimaad. Et isegi nende avaldatud üks postkaart enne Estonia katastroofi ilmus välja. Nii et ma aiman, siin on väga tugev kurjade vaimude positsioon ja nad tahavad meid lumpeniks, orjade orjaks endiselt jätta. Et selles mõttes peab teadma, et inimene, kes vaimumaailmale läheneb, algul ta võib kõrvetatud saada, aga kui ta omab julgust ja igatsust ikkagi sinna tungida, siis ongi sotsiaaltöötale ääretult tarvilik omadus, et ta hakkab vastutust tundma elu eest. See on aukartus elu ees. Kui ta algul muud ei oska, siis lugege Albert Schweitzeri aukartus elu ees läbi enne, kui te sotsiaaltöötajaks keegi tahate saada. Siis te saate aru, kuidas üks suur ja tark mees oma meie tänases päevas tahtis tööd ausalt teha. Ja mis ta selleks pidi enne ära tegema? Ta pidi uurima oma eelkäijate elulugu. Ta oli 4. põlve missionär. Siis oreli mängijana ta kirjutas töö Bachi uurimuses, miks Bach kõik oma teosed pühendus Jumalale, sest on geenius, aga lisaks geeniuse andele Jumal andis talle ka erilise võime ja vaat seda muusikud ei suuda täna siin ära seletada, kuidas see vaimne võime ilmseks võt ja Albert Schweitzer hakkas seda uurima. Ja siis, et minna tolleaegsel valgustusajastu meditsiini teadusele vastu, sest oli sügavusklik mees, kirjutab ta raamatu Kristusest. Pühendab 8. lehekülje Kristuse elul uurimusele ja selleks, et seda raamatut targalt kirjutada, astub ta kõigepealt ülikooli. 35-aastase mehen astub meditsiini õppima, lõpetab ülikooli ja kirjutab selle meditsiini seisukohalt, et Kristus ei olnud paranoik, nagu tolle ajal valgustusajastu püüdis kindlasti veenda, vaid et ta oli täiesti normaalne, aga vaimuannetega suur võimekas isik, Jumala poeg. Ja siis nähes, et tema töödest nii tõsistest töödest ei ole mingit kasu nii kui nii valgustusajastu teadlased tahtsid võimu enda kätte jätta. Võtab ta kätte Lambreesi, pidalitõbiste Afrika neegrite juurde tööd tegema, ravima neid. Ja kui te teate, siis tema elu lõpul oli tema palve lauas alati kümnetest rahvustest koosnev vabatahtlike salk, nüüd hulgas ka sageli multimiljardärid ja miljonärid ja tütred ja pojad, kes vabatahtlikult tulid õppima ta juurest, kuidas teha head ka salajas. Sest üks nõude pesi oli miljonäri tütar. Ja kui ajakirjanikult olid otsinud seda pool aastat, isa oli miljoni kroone annud, et leidki üles mu tütar. Leidsid multimiljonäri tütre nõude pesijana sealt. Ja ta oli õnnelikum inimene, ütles, et ärge iialgi mind välja andke siit, et ma siin olen. Ma oma elu kõige õnnelikumas elus. Ta tegi head. Ja seal juures hämmast on ju see, kui te loete seda, Schweitzer tunnistab, et aukartus elu kui idee, kui raamatu, mis andis tal Nobeli preemia, tikkis tal ju teel, jõel, kui paat teda viis vastuvoolu küla suunas, kus oli suremas üks neeger, et ta palve ja sügava juurdluse tulemusena näeb järsku vee peal ideed, kogu ideed murdosa sekundi vältel, millest ta väljendabki oma raamatus aukartus elu ees. Ja vaata, see sama aukartus elu ees, seda saab sotsiaaltöötaja ainult südames kanda kogu aeg endaga. Ja kuidas seda ei ole, ma pean teile tunnistama, sellest inimesest ei tule head töötajat. Ja kolmas omadus, mida ma ütlen, mis peab olema sotsiaaltöötajal, see on oma sõnum. Ja selle oma sõnumi sotsiaaltöötaja saab alles juurde ka töötades, see tähendab töötades praktikuna, töötades iga päev teatud arvtunde nõustajana, abistajana, konkreetses olukorras, aga neid olukorda meil Eestimaa täis. Tulge ainult pika või lühikse jala ju läbi ja te näete, seal te leiate 10 inimest kohe, keda tasuks nõustada ja aidata. Need on me vanad emad, noored poisid ja tüdrukud, kes paluvad juba almust.
Kristus, vaidlustest on loomis, o Thank you.
Peaks ja saaks iga eestlane ära teha, et praegust olukorda parandada.
Inimene ei tohiks olla nii enesekeskne. Ta peaks mõtlema ka teiste peale, et ta ei ela siin ilmas üksi. Ja kõik on kõigis sõltuvad.
Me mainisime siin juba ära, mida siis inimene iga üks saaks teha. Olukorras, kus ühiskonnal on keert küsimusi palju. Ja tuleb ilmsiks, et ikkagi tuleb ise endas kõigepealt alata. Küsida endalt, kas ma tahan olla hea ise, tahan olla terve, tahan olla parem kui eile, või ma olen ükskõikne kõigi nende küsimuste suhtes, või koguni kuritahtlik. Valiku vabadus inimesele, mis on praegu antud, see on ürgne jõud. Ja igal inimesel, kes natukenegi suudab mõista ümbritsevat ennast ja enda osa ühiskonnas, tal tuleb vastata lõpuks küsimusele, kes ma ise olen. Kas ma olen variser, mõtlen üht, räägin teist, teen hoopis kolmandat, sest praegu Hillary Clintonigi loos tuli ilmsiks, et tal on suured probleemid kunagi nooruses tehtud teatud rahaliste probleemidega. Ja isegi Soome, meie naaberriik julges pressikonveritsilt uuesti nii küsida, et ta olevat natukene enesevalitsuse kaotanud selles. Aga kui inimene on lõpuni aus, siis ta ütleb lõpuni, nii nagu asi oli või seletab asja ära või isegi kui ma olen eksinud, ma tunnistan. Andke mul andeks, rahvas, ma olin teinud selle vea, aga mitte ei keeruta, aga ei osta ära kohtuprotsesse ja advokaate ja siis tuleb veel ja hüpleb kas või päevalehe esimesel leheküljel, et näidatmaks, et ma olen võitja. Mis võitja saab inimene olla, kui tegelikult olukord teine on ja ta teab seda ise väga hästi, et südamel on tal hoopis teised teadmised. Ja rahvas ka teab, sest rahvas ilm on kuningas, öeldakse, et me nii kui nii rahvas ju teab tegelike olukordi. Aga alustada tuleb ise endast, oma lähedaste teenimistest, ligimiste teenimisest. Ja minu arvates ligimine on see, kellele me saame midagi head teha. Ja kui te inimesena hakkate head tegema, keegi ei ütle, et seal probleemi ei teki või raskusi. Ei, ikka on. Aga vähemalt teilt tuleb see huvitav aktiivne jõud ilmsiks, mis paneb teid ikka trotsima läbi raskuste ikka selle hea poole. Ja siis tekib see imede kogemuslik ring, millest enam ei taha loobuda iialgi. Sest kui olen kohanud analoogsel erialal töötavaid inimesi ükskõik mis riigis, siis ämmastab mind alati, et me tunneme üksteise ära just sellest silmade kätte ja sellest aktiivsest sisemisest olekust. Ma pean tunnistama, nad ei ole väsinud, nad ei ole kõrbenud, nad ei ole läbipõlenud nagu meie ühiskonnas selle töötegijad. sellepärast, et puudub enese kaitse meie õpetuses praegu. Tegelikult hoolekande tööl töötajad inimesed teevad seda tööd jumalale ja ligimestele, ei endale. Aga ta on üks päev olnud selles seisundis, et ta on jõudnud jumalani ja öelnud, läkita mind, mina tahan, ma olen valmis. Anna nüüd minu õlule rasked korrud, et ma suudaks kanda koos sinuga, sest ma tean väga hästi, et ma seda üksi ei suuda. Ma pean ju kuskile maha panema need koormid, mis iga päev tulevad. Aga Jumal on öelnud, tulge kõik, kes te mu juurde oled väsinud ja vaevatud. Mina annan teile hingamise. Ja see tootus on niivõrd võimas, et kui te seda kogema hakkate, siis te hakkategi märkama, et hoolekande tööta erineb sotsiaaltöötajast juba selle tõttu, et meil, kes hoolekande tööd teevad, on see vaimne vägi taga. Aga sotsiaaltöötajad veel otsivad ehk ja paljud leiavad, kes otsivad see leiavad. Sellepärast ma alati hea tahtlikuga seega vaatan iga inimese peale, kes ka kodus suudab läbi raskuste hoida peres alanduse kooliski. Emadena, naistena meil tuleb tohutus alanduse koolis olla, et mehed ülenduda saaksid, sest meestel ei ole üldse võimalik ülenduda tänapäeva ühiskonnas peres, kui naine ei võta teadlikult vastu seda koormat, mis me peame kandma. Aga mees ei saa olla kuningas, kui ta ei ole ülendatud. Ta peab vähemalt kodus olema ülendatud. Ta peab vähemalt kodus olema naise laste poolt mõistetud ja õigeks tunnistatud. Ja nii nagu ma olen ikka õpetanud noori tüdrukud, et mis mees teeb, on alati õige. Usaldage, et mees, kui ta armastab oma naist ja peret, ta ei hakka reetma teda, ta ei hakka selle vastu töötama, kuigi me küsime sageli ka, kus tuleb see nõrkus meestes, et nad sageli seda ka siiski teevad ja reedavad oma naise ja lapsed, sest tõestatud on kahjuks juba ka Soome, sest teadlased ütlevad välja statistiliselt, et hoolekande tööle mehi leid on palju raskem kui naisi. Tuleb ilmsiks see, et mehel tekib see armastuse hoolitsuse instinkt ainult seksuaaltungis naise suhtes, kui ta ei ole vaimne ja ainult vaimsed mehed suudavad teeneda või ütleme head teha teistele pastori tasemel, ütleme vaimselt. Aga mehed oma loomu päralt on niisuguseks loodud, et nad saavad oma seda heatahtliku tungi vaid siis võimselt anda üle, kui ta armastab seda naist. Ja olete pannud tähele, kui mehel kaob armastus naise vastu, ta muutub külmaks teist laste suhtes ja reedabki kergelt. Ja selle tõttu ongi meil naised sageli murelikud siin ütled, et või mees ei hooli üldse lastest. Kus juures mehed mõned käivad kohut, et nõuad oma lapsi tagasi. Ma tean ka neid, kes varastad lapsed naiselt ära ja kohutud protsesse tekitavad sellega. Et vastupidi, neil on enese niisugune instinkt tekinud, et võt lapses jään mina ainult võimseks. Naisest pole mul midagi, aga võtan oma lapse ja kasvatan autos üles, nagu ma tean üht Eestima meest ja küllaltki tuntud Eestima meest, kes tegelikult kasvatas oma lapse sõitudel kinomehena. Masinas. Ja tüdruk oli ta laati kaasaks, ta oli varastatud ja ta naine oli psühoneuroloogi haiglas korduvalt patsienti ja nii edasi, aga ta röövis oma tütar lihtsalt vägisi ära naise käest ja mina ei tea, ma kipun arvama, et sealt ei saa head vilja tulla, sest seal oli rikutud väga paljud reeglid, jumala reeglid, inimese reeglid ja looduse reeglid, sest fakt on see, et mehele on naine õnnistuseks, laps on naisel õnnistuseks. Nii on Jumala sõnas. Ja kui me kolmekesi koos ei suuda olla, siis peres, siis meil on midagi puudu, midagi on viltu, midagi on harmoonis täiuslikkusest olemata. Ja keegi ei vaidle selle vastu, et inimene võib jääda üksildaseks. Aga Jumala sõna alusel üksildane inimene ei ole ka siis üksi, kui ta on Jumalaga. Ja kui üksildane inimene ei taha abielluda või ei taha teist sugupoolt omale omaks tunnistada, ta võib ometi vaimseks saada, keegi ei eita seda. Aga õnnetud on need tõesti, kellel jääb see sinu täna saates välja öeldud kõige olulisem omadus, see on see lähisuhete puudumine, jääb suurimaks takistuseks selle enese avamise juures, sest alaväärsuskompleks tuleb kohe selle asemele. Miks mind keegi ei armasta? Miks minust keegi ei hooli? Ja vaadake, kui palju nukreid, noori, tütarlapsi ja noormehi on meie ümbruses, kui nad kogevad seda, et see kõik on, armastus pole olemas, eks ole, ütlevad järsku, kõik see on kaif, See on sama illusioon, mis ma väikse kräkiga saan. Vaadake, kui sageli me juba noortes kuuleme kummaliselt lootusetust ja usu kaotust. Ja kurvastab mind praegu täielikult see, et meie ühiskond on läinud kõige madalamat teed pidi reklaamides suitsu, alkoholiku nüüd võidelis juba narkootikumi vabaduse eest, mõtlemata sellele, et aga kes neid inimesi vananedes üle hakkab pidama, kui pere neil ei ole, kui hoolekande töötajad, nagu te saate aru, ei ole kerge sünnitada, sest uudishimulik on isegi kari hiirte hulgas suure hulga peale vaid üks ja see on tuhandete kohta tuleb sellise tõelise uudishimulik inimesi vähe. Geniaalsed inimesed on alati suure rahvuse jaaski vähe, aga sellel erialal väga raskel tööl nagu hoolekanne, sotsiaaltöö tegelik osa, nende peal need juurte tasandil töötajad tuleb alles hakata kasvatama, looma, õpetama, ümber õpetama. See võtab, see on pikaajaline protsess, see ei ole nii kergelt tulemas. Ja siit tulebki alustada meil järelikult ise endast, enda peredest, enda lähedastest ja mitte jääd ükskõikseks nende suhtes, mis nendega lastega, noorukitega, naistega, meestega toimub. Aga see ükskõiksus näitab praegu meie rahva geenides peituva nõrkuse tunnusmärk. Ja sellest ma võiksime rääkida kunagi eraldi, kas eestlastel on oma geenide tekkinud puudulikkuse tunnusmärke või ei. See võiks olla juba järgmiste saadete teema. Kuid lõpetuseks ma julgustan ja ütlen, et siiski rõõm tänasestki kohtumisest, et noor neiu otsustas minna sellele tõsisele tööle ja tahabki alustada õppimist. Aga kui juba tahe on, see on juba pool võitu, sest nüüd siis läheb järgmine aste. See on eksamid ja tahaks soovida talle siis Jumal õnnistust, et sa tõesti saaksid selle õnne, mida eksamil peab ka olema, et läbida see suur konkurs, nagu ma kuulsin, ülikooli.
Aitäh!
Tänases vestluses osalesid Tallinna Kristliku Hoolekande Keskuse juhataja Aime Piirsalu ja Neiu Tei, praegune ja tulevane sotsiaaltöötaja. Ning saate toimeta Alar Lemberg. Tänane muusika oli Santo Domingo Munga kloostri koorilt. Saade Elu sõlmed on Nõmme Raadio eetris jälle täpselt nädala pärast pühapäeval kell 15:00. Seniks kõike head teile!
Saade on salvestatud 1993. aastal.